На сайте Крым Реалии. Гость нашей студии Максим Тимочка, юрист Хельсинкского союза по правам человека. Здравствуйте.
Доброго дня.
Сегодня мы поговорим о том, как украинские правозащитники защищают права крымчан, куда жителям полуострова обратиться за помощью, как крымчанам оформить украинские документы и получить социальные выплаты на украинском материке. Эти темы мы обсудим с Максимом Тимочко в прямом эфире. Звоните нам, делитесь мнением, задавайте вопросы юристу. Максим, часто ли к юристам Украинского Хельсинкского союза по правам человека обращаются жители аннексированного Крыма? И с какими вопросами чаще всего обращаются?
Так, до Української Гельсінської спілки звертаються щодня десятки кримчан. Як правило, це десь приблизно до 30-40 звернень. Чесно кажучи, відсотків 60-70 цих звернень, це завжди стосується питання паспортизації. Коли був на тому тижні анонсовано реєстрацію законопроекту 8297, який стосувався громадянства, то в день телефонували до 50 дзвінків, які стосувалися тільки виключно питання громадянства. Тобто питання паспортизації на один тиждень відійшло на другий план, тому що людей цікавило, що там буде з їхнім громадянством, чи будуть вони втрачати українське громадянство. І, останні місяці, думаю, це буде саме актуальне питання. Але, як правило, звертаються з питанням отримання українського біометричного паспорту, отримання свідоцтва про народження. Тобто самі такі досить прості, необхідні для кримчан питання, які, в принципі, вже протягом декількох років вони продовжують задавати. Тобто, як отримати свідоцтво про народження, як отримати свідоцтво про смерть для того, щоб по українським законам успадкувати спадщину, і як отримати паспорт для того, щоб потім можна було дітям вступати в вищі навчальні заклади і тому подібне. І до речі, питання освіти також стає дуже актуальним, тому що наближається вересень, і батьки з Криму думають про те, як їхнім дітям вступити в українські виші. І, звичайно, що досить менше стало звернень, пов'язаних з Приватбанком, тому що питання почало трошки потихеньку вирішуватися, були запущені за всі ці роки судові процеси, і, все ж таки, ті, хто хотів, для тих, кому було необхідно отримати приватбанківські депозити, і той, хто хотів швидко захистити своє право, вони вже зверталися. І, просто цих людей стало менше, тому що багато вже із них запустили цей процес повернення.
Вы говорите о том, что крымчане часто обращаются с вопросами об оформлении документов. Получается, что эта процедура не самая простая?
Так, звичайно, для обивателя, який живе в Криму і який, можливо, не цікавиться цим щодня, це для мене питання є дуже очевидним, тому що я з цим працюю щодня, і мої колеги. А для людини, яка вперше отримає кримський паспорт, або для тієї родини, яка хоче отримати паспорт для своєї дитини, звичайно, це є незрозуміло, але процедура дуже проста, у нас на сайті є навіть сама зрозуміла, яка тільки може бути, інфографіка, де розписано, з яким документом потрібно пройти, якщо є, наприклад, помимо українського паспорта, є ще паспорт для виїзду за кордон, а водійські права або інший документ, який містить фотокартку для того, щоб можна було верифікувати цю особу в органах ДМС. Але найбільше, що, я думаю, яка користь від того, що ми пишемо і рекомендуємо своїм клієнтам і всім кримчанам, які до нас звертаються, це те, що ми даємо їм такі невеличкі лайфхаки, як потрібно себе поводити в ДМС, тому що всі повинні розуміти, що окупація Криму і події, які розвиваються навколо Криму, вони зрозумілі тільки тим, хто з цим працює достеменно, і тим, хто живе в Криму і пов'язаний з цим. А для працівників ДМС це не завжди зрозуміло, тому що не треба будувати ілюзії. Питання Криму в суспільстві є таким досить не дуже поширеним. Так? Тобто, якщо ми зараз вийдемо на вулицю і спитаємо щось, один українець скаже, що Крим – це Україна, і, в принципі, далі цього він не зможе щось сказати. Він скаже, що так, Крим окупований, або в Криму є якісь проблеми. Але ось цих нюансів він не знає. І тому виникають такі проблеми в ДМС, коли людина приходить, а дайте нам довідку, що ви не маєте громадянства Російської Федерації. І можна собі уявити про те, що людина вимушена їхати, наприклад, в Крим, вимушена їхати в Київ для того, щоб отримати таку довідку в посольстві, а вони йому кажуть, вибачте, ви громадянин Російської Федерації. Тобто для чого вимагати в людини громадянство, яке Україною не визнається, для того, щоб видати їй паспорт? Це, звичайно, деструктиви державної служби. Але їх можна подолати. Тобто, і ми стараємося такими надання таких рекомендацій, щоб люди самі долали ці бар'єри. І, наприклад, якщо працівник ДМС не хоче приймати у вас документи, нехай напише письмову відповідь для того, щоб ми могли допомогти оскаржити це в суді, або для того, щоб ми могли написати на такого службовця скаргу. Ось такі лайфхаки можна читати у нас на громадській приймальні з питань Криму в Українській Гельсінській спілці, або просто звертатися до нас з цими питаннями, не соромитися. Це нормальне питання, і на нього швидко вам дадуть оперативну відповідь.
Безплатно?
Безоплатно, звичайно, безоплатно.
Тобто кримчани можуть вийти на вас або по телефону, або з допомогою сайту, і такі питання спокійно задавати?
Ми стараємося використовувати всі методи комунікації. Це і електронна пошта, це і гаряча лінія. У нас є спеціальна громадська приймання в Херсоні, яка приймає і дзвінки, і також має електронну пошту, і там працює адвокат, який може допомогти надати кваліфіковану юридичну допомогу, в тому числі з написанням заяв, скарг і позовних заяв. І якщо потрібно, це і Viber, і Skype, і будь-які інші засоби, але потрібно для цього хоча б зайти там в соціальні мережі і знайти нашу приймальню для того, щоб звернутися. Або знайти наш телефон, він є досить розкрученим за всі ці 4 роки, поки функціонує приймання. Тому знайти цей телефон і контакти абсолютно неважко.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что вы можете задать вопрос юристу прямо сейчас. Для этого можно взять, позвонить в студию. Мы работаем в прямом эфире. И крымчане могут бесплатно звонить к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» мы беседуем с Максимом Тимочко, юристом Хельсинского союза по правам человека. И мы говорим о том, как крымчане могут получить документы на материковой части Украины. Вы говорите, что можно вам звонить. Вы можете сказать телефон?
Ну, я не можу продиктувати не по пам'яті, мабуть, але на сайті Української Гельсінської спілки можна просто прописати УГСПЛ, і вам видасть всі контакти нашої приймальні, в тому числі і Viber, Skype, і електронну пошту.
Я можу озвучити один із питань нашої радіослухачки, він прозвучав на прошлому ефірі. Женщина спрашивает, как получить украинский паспорт ребенку, который в Крыму достиг совершеннолетия и не имеет документов для того, чтобы выехать через админграницу и прийти вот за украинским паспортом?
Ну, перш за все, треба сказати, що для громадян України, які вперше отримують паспорт, тобто це неповнолітні, так, діти, в тому числі, для них процедура верифікації не здійснюється. Тобто їм потрібно лише вперше приїхати, подати свідоцтво про народження і оригінал паспортного документа свого одного із батьків. Тобто вони просто повинні виїхати зі своєю дитиною, їх пропустять наші прикордонники без всяких проблем.
Це точно.
100%. Тобто якщо людина вперше їде отримувати, вона показує свідоцтво про народження, і це чітко буде показано, що він є неповнолітньою дитиною. І, звичайно, у нього не може бути паспортного документа України, тому що він за ним їде. І для того, щоб потрапити назад, потрібно буде просто заповнити анкету в органах ДМС про те, що ви здали документи для отримання паспорта, і ця анкета буде підтверджувати, вона видається вам на руки. Вона буде підтверджувати, що ви здали ці всі документи для отримання паспорту, і прикордонники наші, знову ж таки, вас пропустять для того, щоб ви могли поїхати додому там, в Сімферополь чи в Севастополь. В цьому нема проблеми. Це стосується абсолютно всіх громадян, які навіть тих, кому вже більше 18, які їдуть за отриманням паспорту. Потрібно брати цю анкету для того, щоб підтвердити, що у вас немає ніякого паспортного документу України, тому що ви його здали для оформлення нового зразка. І це абсолютно застосовується і використовується в практиці прикордонників.
Спасибо.
Прикордонники не можуть не пропустити людину, якщо він заявляє, що він громадянин України. Це потрібно чітко розуміти. І ми були в лютому місяці якраз з моніторинговим візитом, де я ще раз переконався, що така практика існує.
Еще один наболевший для кримчан і переселенців із Криму вопрос о приватбанке. Можно ли получить депозит, который был открыт в крымском отделении до 2014 года? Какие шаги, механизмы?
Значить, я думаю, що можна все ж таки тепер ствердно сказати, що ситуація змінилася в кращу сторону. Чому? Ну, тому що вже декілька, ну, скажімо, навіть деякі наші клієнти отримали свої гроші на рахунок, тобто повернули цей депозит внаслідок судових процесів. І через виконавче провадження люди продовжують отримувати свої депозити. Це, звичайно, невелика кількість людей, але це ті люди, які ще приблизно в 2015-16 році почали судовий процес. Тому що, як вам відомо, такий судовий процес може тривати і рік, і півтора. Тобто ми свій запустили в лютому 2016 року, і от уже тільки 2018 рік у нас... Ми мали змогу отримати документи для своєї клієнтки. Тобто ситуацію можна змінити тільки, якщо людина звернулася з позовом. Тобто пред'явила Приватбанку претензію в судовому порядку. З приводу тих людей, які хочуть отримати депозит без звернення до органів правосуддя, то тут є проблема. Та ж сама історія, вона не змінилася, судячи з того, як до нас звертаються люди, тому що звичайними заявами Приватбанк знову буде говорити вам про те, що ваш депозит заблокований, його немає, наша система не бачить, і лише якщо звернутися до обласного управління або центрального управління, вам скажуть, що так, у вас колись там був депозит, але ось у нас така ситуація, і дадуть вам стандартну письмову відповідь, з якої, ну, швидше за все, звичайний громадянин, який не є фахівцем галузі права, нічого не зрозуміє, тому що ця відповідь фактично є відмовою у поверненні депозиту, і в ній сказано про те, що після деокупації, повернення контролю над Автономною Республікою Крим можна буде отримати цей депозит. А зараз Приватбанк має певні судові міжнародні арбітражні спори з приводу свого майна в Криму, тому ви зі своїми депозитними питаннями звертайтеся от після цих всіх процесів. Тому, як я вже сказав, якщо звертатися напряму з заявою, то тут швидше за все знову будуть проблеми. Але для того, щоб звернутися до суду, в цьому немає ніяких, скажімо, чогось надскладного. Наше приймання і організація, знову ж таки, я підкреслюю, надасть вам безоплатну правову допомогу для того, щоб можна було цей процес запустити. Це не є складно, це досить стандартні типові позовні заяви. Ну, звичайно, для простого громадянина, який не розуміється в юриспруденції, це може здатися дуже складно, тому що підготувати позов, сплатити судовий, верніше, не потрібно навіть сплачувати судовий збір, але підготувати цей пакет документів, ну, це досить складно. Але ми надаємо таку допомогу. І перший крок, власне, це потрібно зібрати докупи всі ці документи свої, зібрати оригінал договору, оригінал квитанції, якщо такі наявні, написати спершу до Приватбанку заяву про повернення депозиту, розірвання цього договору, і після відмови можна починати судовий процес. Як я вже обмовився попередньо, платити судовий збір за такого роду позову не потрібно. Чому? Тому що, згідно законодавства, це буде позов про захист прав споживача фінансових послуг. І саме тому не потрібно сплачувати ні копійки судового збору за те, що ви пред'явили таку вимогу. Тобто, я думаю, що цей процес можна і потрібно запускати, і для цього ми готові працювати і допомагати.
Еще одна денежная тема. Существует проблема социальных выплат крымчанам на материковой Украине. От них требуют подтвердить, что в Крыму они никаких выплат не получали. И были случаи, когда украинские учреждения обращались за сведениями в Россию о таких людях. Зачем они так делают?
Я якось також досить довго думав над цим, чому це відбувається, і зрозумів, що я назвав цей процес економія суверенітету. Знаєте, тому що чому так? Очевидно, що пенсійний фонд займається цим для того, щоб зекономити бюджетні кошти. Ну а для чого потрібно затягувати отримання пенсійних виплат кримчанинам на півроку, на місяці, іноді навіть на роки? Очевидно, для того, щоб не виплачувати йому і створити підставу для затягнення цього процесу. Більше того, якщо вам з Криму приходить документ, атестат з пенсійного фонду вже Російської Федерації, і там буде написано, що ви нібито отримували там якісь пенсійні виплати, то пенсійний фонд абсолютно буде сприймати ці виплати як такі, що є, були і законні, і не буде вам повертати вашу пенсію за той період, коли її виплачували Російській Федерації. От і все. Тобто ця процедура зроблена для того, щоб не виплатити лишні копійки тому, хто, можливо, щось отримував в Криму. Але знову, але були випадки, коли наші клієнти постійно проживали на материковій частині України, в Крим взагалі не з'являлися. Тобто вони не могли там бути через те, що їх, вірогідно, могли переслідувати і затримати. Однак з Пенсійного фонду Російської Федерації прийшов атестат, що вони ніби отримували півроку там ще пенсію. Тобто тут одразу декілька таких нюансів. Перше, мабуть, щось не так в пенсійних органах окупаційної влади. Значить, комусь там вигідно написати такий атестат, де буде зазначено, що вони нібито отримували ці люди. Хоча ці люди давно проживали в інших містах України. Але Пенсійний фонд Російської Федерації, очевидно, на цьому також щось заробляє. Ну, в тому числі, обкрадаючи свій власний бюджет. Ось. А наш пенсійний фонд цим користається, що люди там отримували кошти, тому ми не будемо їм тут платити лишньої копійки, будемо визнавати все, що робить там окупант. Тобто, це просто є якоюсь торгівлею нашим суверенітетом. Для того, щоб зекономити якусь там копійку і замість того, щоб не визнавати будь-які дії, рішення органів окупаційної влади, пенсійний фонд листується спокійно через органи Російської Федерації з окупаційними пенсійними фондами і вважає, що це абсолютно нормально. Хоча це є самим звичайнісіньким порушенням законодавства про захист персональних даних і права на повагу до приватного життя. Тобто, чому я, людина, яка перемістилася з Криму, повинен отримувати таких збитків від своєї власної держави, яка буде поширювати мої персональні дані, до держави, яка вчинила анексію і окупацію моєї домівки? Чому я повинен давати дозвіл на те, щоб вони пересилали мої персональні дані туди? Тому що це робиться абсолютно без дозволу. Тобто людина, яка призвертається до органу пенсійного забезпечення України, навіть не підозрює те, що її персональні дані і запит про те, а чи не отримували ви, пані Олено, там якісь виплати в Криму. Звичайно, що це є абсолютно незаконно, і це неподобство потрібно було припинити вже давно, але я не знаю, чому ми досі чому Україна досі не прийняла рішення, як поводити себе з органами окупаційної влади. Пенсійний фонд заявляє про те, що вони не листуються з Кримом, вони листуються з органами Російської Федерації. А що це змінює, якщо цей запит все рівно надсилається в Крим, в Краснодарський край, органи пенсійного забезпечення окупаційної влади? Що змінюється? Нічого не змінюється. Аргументують вони тим, що є міжнародні угоди, які передбачають пересилання пенсійних справ і листування. Але яка може бути міжнародна угода до окупованої території застосовуватися? Я ж кажу, що пенсійний фонд – це абсолютно займається абсолютним неподобством і незаконними діями. Мабуть, єдиний орган, який визнає окупацію Криму як щось звичайне і зрозуміле явище. Я думаю, що рано чи пізно ця практика припиниться, і цьому нарешті хтось дасть кваліфіковану юридичну оцінку із правоохоронних органів України.
Як должна проходити ця оцінка? Должны бути якісь обращення чи що?
Ми зверталися з такими заявами і до органів прокуратури, і, наскільки мені відомо, вже відкрито кримінальне провадження за деякими фактами. Триває слідство, я не знаю, що там відбувається конкретно в цьому випадку, але очевидно, що якийсь процес пішов і з цим щось роблять, тому що поки що я бачу тільки, що громадські організації про це заявляють, де тільки можливо. І це, до речі, лягло також і в звернення до інституцій Європейського Союзу і Української Гельсінської спілки з прав людини. Тобто, де, можливо, ми про це говоримо, щоб це нарешті припинилося, тому що це є неприпустимо.
Ну, не для людей, мабуть, опасно, для тих, хто в Криму живе.
Безумовно. Ну, в першу чергу, звичайно, це стосується тих, хто виїхав і хоче отримати пенсію вже на підконтрольній території України. Виїхали ці люди з різних підстав. Наприклад, для когось треба, не будемо створювати якихось ілюзій, для когось це не становить якогось порушення. Так? Він так думає, що для нього це не є якоюсь проблемою. Хтось, можливо, не проти для того, щоб по ньому надіслали такий запит. Але принципи захисту персональних даних в тому, що людина повинна знати, куди і для чого підуть її персональні дані. Тому що це не іграшки, це ваше прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце вашого проживання. А для когось це може бути нести дуже великі ризики, тому що люди з Криму переміщалися не просто так. Вони переміщалися, тому що вони відчували певну загрозу переслідування або ще якихось негативних ризиків. І коли про вас повідомляють про те, що ви отримуєте пенсію в іншому місці і стали внутрішньо переміщеною особою, а раніше проживали десь в Сімферополі або в Керчі, в Бахчисарай, звичайно, що це може бути підставою для якихось негативних наслідків, і це потрібно припиняти вже нарешті.
Я еще раз напоминаю нашим слушателям, что в эфире дневное шоу программы на радио Крым Реалии, и вы можете бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это было предложение для крымчан, для жителей материковой части Украины. Телефон студии 044 490 2905.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» мы беседуем с Максимом Тимочко, юристом Хельсинского союза по правам человека. Звоните, задавайте свои вопросы. У вас есть возможность получить консультацию буквально в прямом эфире.
И да, у нас... да, спасибо.
Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я из Харьковской области звоню, но у меня бывшая семья мужа первая живет в Крыму, мы жили все в Крыму. И внучке 27 лет, и она сюда же не может приезжать в Украину, потому что нет фотографии в украинском паспорте. Ну, как ей, можно ли приехать в Херсон и что-то сделать? Вы понимаете, что русские паспорта заставили взять, но люди хранят украинские паспорта. Как?
Спасибо вам за ваш вопрос.
Дуже поширене питання. Дуже добре, що з ним звернулися, тому що, як я переконався, воно залишається актуальним і, мабуть, буде актуальним ще протягом багатьох років. Взагалі ніякої проблеми нема. Як я вже сказав, що прикордонники завжди пропустять людину, якщо вона заявляє, що він громадянин України. Потрібно буде просто пред'явити їм паспорт, якому немає фотографії, тому що вона мала б замінити в 25 років, а зараз їй 27. Їй просто потрібно звернутися до прикордонників і повідомити, що вона їде вклеювати фотографію. Тому що прикордонники, звичайно, з цим вже мали справу дуже багато разів. Всі ці роки люди їздять і оформлюють собі фотокартку і оформлюють нові паспорти. Їм просто треба буде заявити про те, що вона їде оформлювати паспортний документ, а на звороті назад, як я вже сказав, вона пред'явить анкету про те, що вона здала свої документи на переоформлення. І все, ніякої проблеми немає.
А сколько примерно времени это занимает? Есть что, надо где-то найти гостиницу, там снять квартиру на несколько дней?
От для того ж, і от бачите, насправді ось ця вся ситуація з анкетами, вона більше врегульована практикою, а не законодавством. Це, звичайно, нормальна практика, яка є на адмінкордоні. І сенс в тому, що для того вона і була введена, тому що сама верифікація і процедура оформлення документів може бути тривалою від місяці, 3 місяці. А ось ця анкета дозволить вам виїхати.
Тобто виїхати. Здала документи, вернулась домой.
Більше того, в цій анкеті буде зазначено орієнтовний час повернення. Тобто ви будете знати, коли вам потім потрібно поїхати і забрати цей документ знову ж таки з цією анкетою. Тобто не треба просто ускладнювати собі життя, потрібно задавати ці питання. Це дуже проста процедура і цим потрібно користатися.
Я очень рада, что наша радиослужительница получила такой прекрасный полный ответ. Я надеюсь, что ее внучка приедет к ней в гости. А у нас еще один звонок есть. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день, это я. Я звоню вам из Крыма, я хочу задать питання експерту. А що стається з тими пенсіями кримчан у пенсійному фонді України? Які зараз от ми получаємо пенсії тут в Росії, а що там же були наші, тобто справи наші тут, в Криму, пенсійні. А пенсії то нам начислялися колись в Україні, що з ними зараз?
Ну, я так розумію, що питання було швидше за те, чи може цей громадянин претендувати на пенсію, яку він мав в Україні. Я так розумію. Тому що досить складно зрозуміти логіку питання, що з тими пенсіями. Нікуди вона не ділася. Якщо ви були пенсіонером в Україні, маєте право на отримання пенсії, це ваше конституційне право, ніхто його не забере. І, до речі, ось ці всі запити, про які я говорив, вони якраз і надсилаються до Криму через установи Російської Федерації для того, щоб отримати паперові пенсійні справи. Але законодавством встановлено, що для внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з окупованих територій, не потрібна паперова пенсійна справа, тому що є вирізана електронна пенсійна справа. І все, як для наших слухачів, простіше буде, якщо я скажу, все є в комп'ютері. Тобто вся ця інформація про те, що ви отримували, чи сплачували ви внески, чи є у вас стаж, вся ця інформація вже є в реєстрах, і вона дозволяє призначати вам пенсію і зараз, сьогодні, і немає ніякої проблеми, нікуди там пенсія не пропала.
І в нас ще є дзвоночок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хотів би знати, ваш, як точно назвати, співбесідник, він Конституцію знає?
Це був вопрос? Или ви продовжите?
Тому що частина 2 статті 19 зобов'язує, в тому числі і пенсійний фонд, виконувати все згідно з законодавством. Тому пенсійний фонд ніяк не може відійти від закону. Якщо він вважає, що пенсійний фонд щось не так робить, то треба змінити законодавство.
Откуда ви дзвоните? Скажіть, будь ласка.
Місто Миколаїв.
Спасибо.
Я з задоволенням продовжу цю дискусію з нашим слухачем. Я би хотів сказати про те, що якраз таки немає жодної правової підстави направляти такий запит. Я спеціально для вас хотів би сказати, що процедура витребування паперових пенсійних справ, вона існує виключно на території України. Наприклад, ви живете в Миколаєві, ви поїхали в Херсон, ви захотіли там отримувати пенсію. Пенсійний фонд Херсону витребовує вашу пенсійну справу з міста Миколаїв. І ніяких проблем немає в цьому. І зовсім інша ситуація, коли людина проживає на окупованій території, і ви витребовуєте в іншої держави інформацію про вас і про вашу паперову пенсійну справу в Криму. Це неприпустимо. Можна органи пенсійного фонду, якраз таки на підставі статті 19 Конституції, можуть листуватися і спілкуватися один з одним і пересилати паперові пенсійні справи тільки з однієї території підконтрольної Україні, з однієї області в іншу.
Я благодарю вас за ваше мнение. Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними и через несколько секунд продолжим общение на частоте 105,9 FM.